Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головная тема сегодняшней программы. Еврокомиссар у справе внешних сувязев Бенита Феррера-Вальнер провела у Менску перамовы с Александром Лукашенком. И она поведомила про 5 потребований еврозвязу до Беларуси. Серед их вызволение политвязню, проведение демократичных выборов и гарантии права оппозиции и незалежных медиев. Перед встречей с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер встретилась у Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране в эту Украину выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики, национального сходу Борисом Батуром. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алина Тиханович, добрый вечер. У Тегеране полиция разогнала митинг иранской оппозиции, уживши слезотечный газ и открывши огонь у поветра. Есть затриманные. По воле организации «Репортеры без межов» иранские улады метой затримания выбирают журналистов и блогеров, особов, которые приватно поширают информацию праз интернет. Арештованы уже принамсі 24 журналисты, сярод их керовник Иранской ассоциации журналистов, канадский корреспондент часопису «Ньюзвик». Корреспонденту BBC загадано покинуть краину. Президент США Барак Обама заявил, что Узброеные силы Злученных Штатов подрихтованы до любого махчимого запуску ракеты Полночной Кореи. На удокладняльное питание, те означая это попереджение про военный отказ, Обама сказал «не». Полночная Корея провела ядерное выпробование 25 травня. Есть опасение, что после узмацнения санкций ООН Пхеньян может запустить баллистичную ракету у накерунку Гавайев, Тихоокеанского острова, який належит США. Швеция заявила сегодня, что Европейский Звяз мае адыгрывать большую роль у освоения богатых запасов корыстных выкопнев у зоне Арктики. Поводле министра замежных справ Швеции Карла Бильта, коли Исляндия подаст заявку на сябровство у Еврозвязи, это с тягом часу может дать объединенной Европе махчимость больш значна, чем досюль удельничать у освоении Арктики. Праз 10 дён Швеция переймае от Чехии старшинёўства у Еврозвязи. Президент Николя Саркози у своем звороте до парламенту сегодня сказал, что мусульманское параджание будет витаться у Франции. Саркози сказал, что он выступает за заборону ношения паранджи у публичных местах. Парламент потримал воплесками слова Саркози про то, что Франция не может погодиться с тем, как женщины были изняволены за заслоной. Это был выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. После официальных перемовов у Менску еврокомиссар у справе внешних сувязев Бенита Феррера-Вальнер выступила с публичным зворотом до белорусской громадскости. Яна поведомила про 5 потребований еврозвязу до Беларуси, сярод их вызволение политвязня, проведение демократичных выборов и гарантии права оппозиции и незалежных медиев. Выступ с подарения Феррера-Вальнер перед журналистами разом с иншими слухала наша корреспондентка Алена Струве.
Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Брюссель надалей шукає виконання Мінськом 5 потребований еврозв'язу до Білорусі, реформування виборчого законодавства, визволення політв'язню, виконання права опозиції, права у СМІ, права у неурадових організацій. Беларусь разглядается как суверенная держава с богатой историей, и она подарила свету немало знакомитых мастаков, починаючи от Шагала. Мы с боку Еврозвязу не можем учить краину, что ее и робить, однако мы можем обещать, что будем открытыми и дружелюбными соседями. Я приехала сюда, как показать, что коли Беларусь будет разом с Европой, мы будем витать яе. С подарения Феррера-Вальнер додала, что Еврозвяз готовы допомогчи Беларуси у сувязи с экономичным кризисом. С подарения Вальнер подкреслила, что у Еврозвязу маются магчимости для супрацовніцтва с Менском по переодоленню его наступств. У невеликом интервью, яке Свободе удалось взять у спадарыні Феррера-Вальнер, литерально за хвилину перед яе выступом перед дипломатами, громадскостью, журналистами, еврокомиссар поведомила, что чакала гэтай своей сустрэчы и гэтага своего першого визита у Менск 4 гады. У якости галовнага виніку визиту, до речи, першого визиту у Беларусь с боку европейского комиссара, я яна назвала. Галоўнае, што гэта сустрэча ўвогуле адбылася. Ёй вельмі задаволеная, яна была вельмі адкрытая. Я спадзяюся на яе плённы працяг. Ферера Вальнер удакладніла, што агучыла беларускаму кіраўніку спадзяванні еўразвязу. Паводле яе слоў, у беларускага кіраўніцтва пасля прыпынення санкцый еўразвязу ёсць шанец і час да снежня, каб прадэманстраваць, што Беларусь гатовая да супрацоўніцтва з Еўропай. Спадарыня еўракамісар выказала сваю задаволенасць у звязку з тым, што яе прамова адбываецца менавіта ў гатэлі «Еўропа», дзе вывешаны сцяг еўразвязу. Яна спадзяецца, што амбасадары іншых краін, у тым ліку і Расіі, на гэта не пакрыўдзяцца. А вось меркаванне адносна прамовы Ферера Вальнер некаторых беларускіх палітыкаў. Александр Калякін.
Ну, я і перед візітом говорил, што ожидаць, што что-то сразу изменится, і візіт высокопоставленного чиновника Еврокомиссии что-то изменит реально в Беларуси, это было бы наивно. Поэтому ему услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться.
Александр Казулин.
Разумело, что мы чекали, что будет больше ваги дать на ситуации с правами громадзян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди. Но ускользь было сказано о том, что диалог повинен идти не только в галине экономики и энергетики, но так само и в галине демократии и прав свобод громадзян. Мы сподіваемся, что вот в ходе перамов было вельми четко и жестко выказана позиция Ферера Вальнер, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко.
Гэта было меркаванне Александра Казуліна. А зараз больш падрабязна пра афіцыйныя сустрэчы Беніта Ферера Вальнер з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Ферера Вальнер папярэдзіла, што крокі Брусэля на сустрэч Мінску магчымыя толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу, і ў прыватнасці да канца гэтага году выканае 5 умоваў дэмакратызацыі краіны, расказвае Уладзімір Глот.
Еврокомиссар назвала свою встречу с керовником Беларуси вельми продуктивной.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех питаниях. Я натягнулась 2,5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я сподяюся, будет эпохой у наших дочинениях.
Александр Лукашенко в час размовы со спадарыней Ферера Вальнер обверг выказывание тех политиков, которые говорят, что он ведет некую гульню с Европой.
Чего мы хотим от Европы? Чтобы Европа понимала, что Беларусь это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.
Беніта Ферера Вальнер так само выказалася за добрае дачыненне Брусэлю і Мінску, але яна нагадала, што еўразвяз і еўракамісія чакаюць ад Беларусі выканання галоўных умоў дэмакратызацыі краіны. Гэта сумесная праца з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ў справе змянення выбарчага заканадаўства Беларусі, каб наступныя выбары праходзілі паводле новага заканадаўства. Акрамя таго, гэта свабода медыяў, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў, вызваленне политзняволеных. Беніта Ферера Вальнер говорила с Александром Лукашенко так само про финансовую допомогу, визы и правы человека. Принамсі, еврокомиссар поведомила, что еврокомиссия прикладає намагання, каб Европейский банк реконструкции и развития, а так само Европейский инвестиционный банк оказали финансовую допомогу Беларуси. Спадарення Ферера Вальнер сказала журналистам, что у часе перемоги у Мінску повставало питання про зменшення кошту визов для громадян у Беларуси. У приватности беларускі бок жадае, каб віза патанела з 60 до 35 евро. Я падтрымліваю гэту прапанову і пастараюся давесці неабходнасць гэтага да краінаў, якія ўваходзяць у еўразвяз, зазначыла еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Ферера Вальнер.
Перадаваў Уладзімір Глот. Сёння раніцай перад перамовамі з афіцыйнымі беларускімі ўладамі Беніта Ферера Вальнер сустрэлася з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. За ходам гэтых сустрэчаў сачыла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Пачатку спадарення Фюрера Вальднер гутарила з лідерами апозиції Анатолієм Лябецьким, Олександром Казуліним, Сергієм Калякіним, Віктором Корнієнком, Станіславом Шушкевичем, Вінцуком Вячурком. Поводле старшині АГП Анатолія Лябецькі, представниця Еўразвязу назвала галоўнай задачай інтэграцыю Беларусі ў Еўропу. Яна паабяцала спрыяць таму, каб апазіцыя была ўцягнутая ў працэс перамову пра выбарчае заканадаўства.
Яна дакладна ведае сітуацыю, пералічыла па пунктах, што было зроблена пазітыўнае, разам з тым адзначае, што гэта недастаткова, каб лічыць, што тут ёсць прагрэс, ці каб, напрыклад, адмяняць кропкавыя санкцыі ў адносінах да асобных беларускіх чыноўнікаў. Зрабіла акцэнт на тым, што ў іх ёсць разуменне, што ўлада жадала папрацаваць толькі ў эканамічнай сферы, але супраца паміж Брусэлем і Мінскам можа ісці толькі адначасова і па эканоміцы, і па дэмакратызацыі Беларусі.
Апазіцыя прапанавала Еўразвязу выкарыстоўваць наступную стратэгію ў дачыненні да афіцыйнага Менску: крэдыты ў абмен на палітычны дыялог унутры краіны і пашырэнне гандлю ў абмен на свабодныя выбары. Асобна еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальднер сустрэлася з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Паводле словаў Алісі Беляцкага, для спадарыні Вальднер было вельмі важна пачуць пра праблемы няўрадавых арганізацый, увогуле пра тое, што адбываецца з правамі чалавека, якраз перад сустрэчамі з міністрам замежных справаў і кіраўніком дзяржавы.
Мы згадвалі пра Максіма Дашука, мы згадвалі пра хуткую справу Артёма Дубскага. Таксама гаварылася пра цяжкае становішча са здароўем спадара Тухойвіча. Таксама я ў прыватнасці гаварыў пра праблему з рэгістрацыямі неўрадавых арганізацый. Мне здалося зразумелым, што спадарня Вальднер якраз знаходзіцца ў кантэксце ўсіх пазначаных намі праблемаў. Яна даволі абазнаны палітык. Мяркую, што тыя пытанні, якія яна будзе ставіць перад афіцыйнымі чыноўнікамі Беларусі і перад Лукашэнкам, будуць мець востры і прынцыповы характар.
Спадарыня Вальднер адзначыла, што для развіцця адносінаў паміж Еўразвязам і Беларуссю патэнцыял ёсць, але многае будзе залежаць ад таго, што адбываецца ўнутры краіны, што робіць сама Беларусь, афіцыйны Менск для дэмакратызацыі сваёй дзяржавы, кажа старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Яна нагадала таксама пра тое, што Еўразвязам было прапанавана 5 рэкамендацыяў, ну і адзначыла, што напрыканцы мінулага года было навідавоку прасоўванне ўперад, а зараз якбы гэты рух запаволіўся. Ну і сам фармат сустрэчы, ён больш усё ж такі быў скіраваны на выслухоўванне запрошаных. Наогул у спадарыні Вальднер вельмі прынцыповая пазіцыя ў дачыненні да правоў чалавека, да правоў звязаных са свабодай слова, са свабодай і правам на атрыманне інфармацыі.
На думку ўдзельнікаў сустрэчы, Беніта Ферэра Вальднер добра разумее, што без змены выбарчага заканадаўства ў Беларусі не будзе ніякіх зменаў.
Расказвала Іна Студзінская. Яшчэ раз нагадаю слухачам еўракамісар у справе знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра Вальднер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергіем Мартынавым. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў Еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызвалення палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз звярніце увагу на гэтую інфармацыю.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.
Сёння другі выпуск «Акцэнтаў свабоды». Вы пачуеце перадачы з раздзелаў кнігі «Выбарчыя ростані» і «Вуліца плошчы». «Акцэнты свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 17:18. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальднер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў Еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызвалення палітвязняў, правядзення дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Сергіем Мартынавым Беніта Ферэра Вальднер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусію. Перед зустрічей з офіційними білоруськими представниками Беніта Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з лідерами білоруської опозиції, представниками неурадових організацій. У розгар антиурадових протестів у Ірані у гэтую країну виправилася білоруська делегація на чолі со старшинем Совету Республіки Національного Сходу Борисом Батуром. Сьогодні день пам'яті Василя Быкова. 6 років тому, 22 червня 2003 року, письменника не стало. Завтра, 23 червня, білоруський парламент після 12-годового перепинку знову може отримати статус адмислово запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи. Со Страсбуру, повідомляє Валентин Жданко.
На великій мапі у Страсбуру і серед євроазіатського континенту, країни якого об'єднує паре білая пляма, що повторяє обриси Білорусі. Тое, що на великій просторі, від Сахаліна до Гренлянди, є ця білая пляма – анахронізм, сказав сьогодні під час брифінгу у Страсбуру Жан-Луї Лоран, керівник Генеральної дирекції по демократії і політичних питаннях ПАРЕ. Я спитав у його, як хутко Білорусь може пройти той шлях, що був спинений у 96-му році, і стати повноправним сябром ПАРЕ. Господар Лоран потлумачив, що завтра, коли євродепутати підтримають проєкт резолюції, підрихтований по виніках доклада спецдокладчика ПАРЕ по ситуації у Білорусі Андрея Ригоні, статус адмислово запрошеного буде вернути одразу. Але після цього євродепутати штогод будуть вертатися до цього питання і вирішать, чи варто такий статус подовжати. Шлях до повноправного сябровства у організації може зайняти не один год. Наприклад, Росії для цього спотребилося 6 год, а Чорногорії – 3. Нагадаю, Беларусь у 93-му годзе ўжо атрымлівала статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ. Аднак пасля праведзенага ў 96-м годзе канстытуцыйнага рэферэндуму, вынікі якога не былі прызнаныя дэмакратычным светам, гэтага статусу яна была пазбаўлена. Сёлета 26 траўня паліткамісія ПАРЕ прагаласавала за вяртанне Беларусі да гэтага працэсу. Сёння падчас брыфінгу Жан-Луі Лоран нагадаў, што Рада Еўропы на працягу мінулых 12 гадоў спрабавала розныя спосабы ўздзеяння на беларускае кіраўніцтва. Вынікі палітыкі ізаляцыі тяжко назвать пленными, тому теперь гучить еще больше голосов у подтримку диалогу. Это, однак, зусім не означает, что Рада Европы не зауважая альбо игнорує великие проблемы в галіне правов человека, якія застаются у Беларуси невырашенными. Але у европейских политиков есть сподівання, что уздейничать на белорусский режим яны змогуть больш пленно, коли депутатам из Минску будет открыта дорога у Страсбур. Тут у Страсбуры на завтрашних слуханнях будуть присутничать две делегации. Официйную означались вице-спикер Палаты представников Валерий Иванов, делегацию от Объединенных демократичных сил, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лябецко.
Со Страсбуру передавав Валентин Жданко. Тим часом Вольфганг Водарк, депутат Бундестагу від фракції соціал-демократів і намісник керівника німецької парламентської делегації у ПАРЕ, заявив, що відновлення гостєвого статусу Білорусі у Раді Європи – перший крок у справі зближення поміж гэтай країною і організацією. Свою заяву німецький політик зробив напередодні сьогоднішнього відкриття сесії ПАРЕ у Страсбуру. Поводле Водарга, каб стати сябром Ради Європи, Білорусі спотребиться некілька годів. Як наші слухачі вже ведають, у Тегерані відбулися збройні сутички поміж поліцією і прихильниками іранської опозиції. Поводле офіційних криніців, під час супротистояння загинули каля двох десятків чоловік, сотні поранені. Опоненти уладов домагаються перегляду офіційних виніків президентських виборів. Як можна оцінити вибух активності іранської опозиції? Чи є шанс на перемогу у тоталітарній країні? Меркування білоруських експертів собрав Ігор Корней.
Тягом выходных у Иране узятая под варту близу полтысячи удельников манифестации. Однако лидер оппозиции Мирхосейн Мусави заявил про намер протягивать борьбу за скасование выников президентских выборов, не глядячи на потребование уладов спынить протесты. Выступаючи перед своими прихильниками, Мусави закликал их обвестить агульнонациональную акцию неподпорядкования, коли его арештуют. Нагадаем, что массовые выступы у Тегеране почалися после обвешанной уладами 12 червня перемоги Махмуда Ахмадинежада на выборах президента. Оппозиция стверджает про массовые подтасовки. Ці можна на прикладі Ірану казати про чарговую кольорову революцію, гэтым разом у серці мусульманського світу. Вось што з гэтай нагоди каже координатор громадянської ініціативи «Хартія 97» Змітер Бондаренко.
В этом есть агульность того, что отбывается в Иране. Это носит светлое значение змагання за свободу. Безумовно, там есть своя специфика, тому что это навод не светский держави. Там є духовні керівники, але ми бачимо, що в подіях в Ірані дільничують і люди, які працювали в Ураді при Аятолі Хомейні, і шмат духовенства. Змагання за свободу не має національності, не має географічного одного пункту. І в цьому сенсі, безумовно, люди хочуть жити при демократії, люди хочуть жити при свободі.
То, що ось такі силові розгони предказально з уліком специфіки знову ж?
То, що завсюди жорстко дійничали так звана стража ісламської революції, поліція і військові частки в Ірані, ми це відомо. Шмат уже виступлень студентів були в різні часи подавлені. Викликає у здивлення і повагу менавіта мужність іранського народу, першу чергу іранських жінок. Це означає медіа, всі назиральники за подіями в Ірані.
Екс-депутат Палати представників, політик Сергій Гайдукевич, знайомий зі специфікою неспокійного регіону. Починав військовим дарацем на Близькому Сході. Навідував у складі офіційних делегацій різні мусульманські країни. Він лічить, що таке розвиття подіяв цілком прогнозоване.
Все движеться. Ці регіони теж змінилися. І громадянське суспільство, воно має свойство розвиватися везде. От цього збіжати невозможно. От зараз в світі розвитку технологій, звісно, йде осідання дуже велике. События, які відбуваються, вони давно вже назрівали і обов'язково якийсь відпечаток наложить, чим би вони не кончились, маса людей, які вийшли і встануться при своєму мнені. Будуть добиватися того, що вони хочуть. Це нове в арабському світі, але неизбежно.
Між тим, білоруське керівництво протягує розвивати стосунки з офіційними владами Ірану. Так, ближайшим часом планується посідження сумісної білорусько-іранської транспортної комісії. Для перемови чекається візит у Мінськ делегації Міністерства шляхов зносинов Ірану на чолі з керівником відомства. І так само сьогодні запланований візит у Білорусь делегації Міністерства промисловості, сувязі і заміжних справ.
Розказував Ігор Корнієв. Я додав, що сьогодні у охоплених хвилюваннями опоненту Ахмадінежада Тегеран виправилася білоруська делегація на чолі зі старшинем Совету Республіки Національного Сходу Борисом Батуром. У склад делегації увійшли сенатори, депутати, а так само керівники буйних промислових підприємств.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сьогодні день пам'яті Василя Быкова. 6 років тому, 22 червня 2003 року, письменника не стало. Василь Быков покинув цей світ у день початку війни, з якою був зв'язаний лёс більшості його героїв, розказує Валентина Аксак.
На війні не буває хеппі-ендов. Хто б не перемог у ёй, яна нясе сваім удзельнікам невыносны боль і безвыходнасць жыццёвай сітуацыі, пазбаўленай свабоднага выбару. Так бывае на кожнай вайне. І ў гэтым праўда твораў Васіля Быкова. Не выпадкова ж амерыканскія чытачы пісьменніка пазнаюць у іх сваю вайну у Афганістане і Іраку, гаворыць доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына.
Недавно такая размова была с американским профессором, який просил написать продмову до перекладу на английскую мову «Мертвым не болить». И он поравнал то, что отбывалося с героем о повести Василия Быкова, с тем, что переживали многие его студенты, которые побывали у Ираку, Афганистане, читать у тым ліку і американські, шукає отказы на свої особисті глибокі питання, ну і, видать, знаходить такі отказы. Быков – гэта унікальний літератор, мацней і праўдзівей за його, бадай, що ні у заходній, ні у савецкай літаратуры ніхто не сказав про війну.
І про передвоєнне і повоєнне життя у Білорусі з розкулачуваннями, примусовим згоном вольних селян у калгаси, знищенням національної інтелігенції, культурних каштовностей, політичних і духовних свободов так само ніхто з літераторів правдивій за Быкова не сказав. Перший лауреат премії ім'я Быкова за свободу думки, поет і сябра письменника Ригор Бородулін, каже, що там, де Быков, там Білорусь.
Сьогодні один з самих сумних днів для Білорусі. Але будемо всі тішити надії, що Василь Быков буде жити в наших серцях, у серцях покоління. Він освітлив тембру нашого життя, і він залишиться вічно. Слово покидає зорний слід, бо його світарець Бог покликав, що не ведає вельможний світ. Білорусь державить там, де Быков. Василь Быкова, «Живе Беларусь».
Сёлета премію імя Василя Быкова за свабоду думкі атрымаў мастак Алесь Пушкін. Ён успрымае гэтую высокую адзнаку як ухвалу жыццёвых і творчых ідэалаў, якія ён выснаваў на прыкладзе Быкова. Гэта паводле ягоных словаў.
Шчырасць, Беларусь, ідэалы 25 сакавіка дэмакратычнай краіны, канстытуцыі дэмакратычнай каштоўнасці 94 года і нармальны еўрапейскі кантэкст нашай нацыі, бо мы не азіятчына. Аптымістычна працаваць на карысць сваёй Беларусі і на Беларусі, не ўцякаць з Беларусі.
Гаварыў мастак Алесь Пушкін, сёння 6 гадоў, як Васіля Быкава няма з намі. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Канчатковы выбар будзе зроблены ўвосень на з'ездзе партыі. З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
Большой вопрос Баршчэўскаму. Он что, поздняка уже списал на пенсию? Если да, тогда я начинаю агитацию за Лукашенко, которого ненавижу. Жду ответа или комментария. Лявон Могилев.
Отказывая Лявон Баршчэўскі.
С подаром Пазняком у нас добрые отношения. Я надеюсь, мы летом встретимся с ним и обговорим дальнейшие перспективы. Никто его на пенсию не списывал, и мы тримали в приватности ту заяву, которую он подписал разом с ведомыми деячами перед саммитом в Празе. Но, саправды, когда говорить про балотование на президента, то уже, напевно, поколение 50-х, а может 60-х годов, но больш перспектыўна ў сэнсе вылучэння. Гэта абсалютна не зніжае старычных заслуг гаспадара Пазняка перад нашай незалежнасцю.
Сёння, 22 чэрвеня, спаўняецца 68 гадоў з дня нападу гітлераўскай Нямецчыны на сталінскі Савецкі Саюз. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
68 год, як нямецка-фашысцкая Германія напала на СССР, а магло здарыцца і наадварот. Чым больш мы аддаляемся ад тых часоў, тым больш лусні паяўляецца вакол тых падзей. Зараз да дзяржаўных СМІ дапускаюцца толькі тыя ветэраны вайны, якія адносяцца да катэгорыі чэсных. Ёсць яшчэ адна катэгорыя людзей, якая перажыла вайну. Гэта дзеці ваеннай пары. Яны шмат чаго ведаюць і памятаюць, але іх успаміны не ўпісваюцца ў агульную канцэпцыю хлусні. Асабіста я ў 1941 годзе ва ўмовах акупацыі пайшоў у першы клас. Хутка сведак вайны хім не застанецца. Настане поўная свабода для хлусні. Ілля Копыл, горад Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Шановная свабода! Лукашенко и его вертикаль народ сделали рабами. А раз мы рабы, значит отсутствует национальная культура, традиции, язык. И люди живут как кочевники, вокруг беспредел властями и безразличия к народу.
Керівники Российской империи и белорусский президент осуждены на неприязность во взаимоотносинах, хоть и потребны одны одному. Черговый раз дали за сходу зрозуметь, как Лукашенко не залицался на Кремль, только мара не покидая. Нездарма стактанно отдавались и туды молочные выроби от белорусских коровок. Але, як стомились и белорусы от политичного крику нашего керівника, то любовного, то ворожего. Но живут же, працуют спокойно громадяне недалекой Швейцарии, например. Ці ў якой яшчэ еўрапейскасці аж зайздрасць бярэ, колькі нам яшчэ атрымліваць стрэсы, што нам нездароўя Чырнобыля не хапае, бясконцыш так прадаўжацца не можа і не будзе. А тым часам беларус усё больш апаноўваюць нездаровыя, мягка кажучы, з'явы ў грамадскай супольнасці. Варожасць людзей адзін да аднаго, нават подласць, п'янства, моладзь адарваная ад нацыянальных набыткаў, ад беларускіх каранёў співаецца. Самай старажытнай у свеце прафесіі займаюцца і маладыя хлапцы, або грошы. Пажылыя людзі, жанчыны, не абароненыя не толькі на вёсцы і ў горадзе. Чаму ж аб гэтым маўчыць БРСМ, дзяржаўная тэлевізія? только отдана кому, поливая брудом лепшее, что маем, оппозиционную молодь и людей, отданных Беларуси.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду», выпуск вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго фрагменты выпускаў, які ўвайшлі ў кнігу «Акцэнты свабоды».
Палова дзевятай у Менску. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Пачну з беларускіх паведамленняў. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер сустрэлася сёння з Александрам Лукашэнкам у Менску і прапанавала краіне шырокае супрацоўніцтва. Паводле Вальднер, Еўразвяз мае шмат чаго прапанаваць Беларусі. Лукашэнка вітаў візіт высокай прадстаўніцы Еўразвязу і заявіў, што Беларусь зацікаўленая наладзіць добрыя сувязі з Еўразвязам, нягледзячы на тое, што некаму гэта не падабаецца. Як паведамляюць беларускія афіцыйныя крыніцы са спасылкай на генеральнага дырэктара Белтрансгазу Владзіміра Маёрава, Беларусь разлічылася за расійскі газ у траўні, як і за папярэднія месяцы, у поўным аб'ёме. Раней паведамлялася, што «Газпром» запатрабаваў ад Менску пагасіць доўг – больш як 230 мільёнаў даляраў за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку. Запазычанасць узнікла з-за таго, што ў першым квартале Беларусь плаціла за расійскі газ па 150 даляраў за тысячу кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. Сёлета ў ліпені-жніўні годам краінам-суседзям Беларусі будзе прадстаўлена першая справаздача аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучай айчыннай атамнай станцыі. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў Александр Апацкі на міжнародным семінары ў Менску. Паводле яго слоў, у пытанні будаўніцтва АЭС Міністэрства прыроды адкрытыя для дыялогу з усімі слаямі грамадства і дыпламатамі. У трэцім квартале гэтага году будуць прызначаныя дата і фармат правядзення грамадскіх слуханняў аб экалагічных праблемах, звязаных з будаўніцтвам і эксплуатацыяй АЭС. Вытворчае аб'яднанне «Гомсельмаш» пачало выпуск новай мадэлі бульбаўборачнага камбайна. Гэтая машына з'яўляецца ўдасканаленай мадыфікацыяй былога камбайна ПКК-202. Паводле спецыялістаў прадпрыемства, машына здольная забяспечыць беражлівую уборку ўраджаю, эфектыўную сепарацыю. Выкарыстоўваючы дадатковае абсталяванне, камбайн можа працаваць і на ўборцы рэпчатай цыбулі. Усяго ў 2009 годзе плануецца вырабіць 100 такіх машын. Асноўнае міжнароднае паведамленне. У Тэгеране паліцыя разагнала мітынг іранскай апазіцыі, ужыўшы слізацечны газ і адкрыўшы агонь у паветра. Ёсць затрыманыя. Прэзідэнта Інгушэціі Юнусбека Яўкурова, які сёння быў цяжка паранены ў выніку замаху, вырашылі накіраваць на лячэнне ў Маскву. У Жэневе адкрыўся трэці раўнд расійска-амерыканскіх кансультацый пра скарачэнне ядзернага арсеналу дзвюх краінаў. Гэта былі навіны свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Працягваем праграму. Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Гэта выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па сёлетні год. Да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння другі выпуск «Акцэнтаў свабоды». Это перадача з раздзелаў кнігі «Выбарчыя ростані» і «Вуліца і плошча». Слова вядучаму перадачы «Праскі акцэнт» аўтару кнігі Юры Дракахрусту.
Архіў «Машына часу». Зараз ідуць размовы пра тое, хто будзе кандыдатам на наступных прэзідэнцкіх выбарах, як яго вылучаць, чым магчымыя кандыдаты пойдуць да людзей. У верасні 2005 года ў бліжэйшая будучыня наступныя прэзідэнцкія выбары была такой жа невядомай, як і цяпер. Якія галоўныя праблемы, на думку прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду ў дзяржаве, стаяць перад краінай? Якую працу над ранейшымі памылкамі яны правялі? Чаму лічаць, што вырашаць праблемы краіны лепш адзін за аднаго і за Александра Лукашэнку? За круглым столом прасского акценту на гэтые пытанні у верасні 2005 году отказывали Александр Казулин, Анатоль Лебедько и Александр Миленкевич. Праз некалькі дзён Анатоль Лебедько саступіў Александру Миленкевичу ў змаганні за тытул адзінага кандыдата. Потым абодва адзіных, Казулін і Миленкевич, дайшлі да фінішу спаборніцтва. Потым шмат чаго потым было. Гэта ведае сённяшні слухач, гэтага яшчэ не ведалі ўдзельнікі перадачы і яе вядучы. Але гледзячы ў тое мінулае, можна лепш сёе-тое ўбачыць у нашай цяперашняй будучыні.
А чаму менавіта вы вырашыце гэтыя праблемы лепш, чым вашыя суразмоўцы і чым, скажам, Александр Лукашэнка? Спадар Казулін.
Ну, я назваў толькі адну праблему. Ёсць яшчэ некалькі.
Я назваў толькі адну праблему, ёсць яшчэ некалькі. У нашай краіне падаўляецца асоба, і сёння дыктат дзяржавы паралізуе развіццё і грамадства, і асобы. Калі мы гэта зменім, то на гэтым падморку ўзнікнуць новыя чалавечыя і, што самае галоўнае, вытворчыя адносіны. Мы сёння цалкам страцілі тую талерантнасць, якая была ўласцівая беларускаму народу. Страцілі менавіта ў кіраўніцтве, у нас паўсюль сёння ворагі. І гэта ў далейшым пагражае страты суверэнітэту беларускай дзяржавы.
Апаснасці патэрі суверэнітэту беларускаму государству.
Я магу сказаць, што гэтыя пытанні, натуральна, могуць вырашаць не толькі я, Миленкевич, ці Анатоль Лебедько. Можна знайсці вялікую колькасць годных людзей у нашым беларускім грамадстве. Важна толькі, каб людзі, якія могуць вырашаць гэтыя праблемы, разумелі адказнасць улады і неслі гэтую адказнасць не на словах, а на справе. Каб яны ведалі, што такое дзяржаўнае кіраванне, каб мы не кінулі краіну ў хаос безуладдзя і свавольства. Сёння людзі больш за ўсё баяцца, што калі зменіцца ўлада, будзе горш. Калі яны зразумеюць, што горш не будзе, а будзе толькі лепш, у нас зменіцца свядомасць і будзе ўсё інакш.
У нас зменіцца сознанне.
Спадар Лебедько, а як бы вы адказалі на гэтае, можа, такое крыху дзёрзкае пытанне? Чым вы лепш вашых канкурэнтаў, чым вы лепш Александра Лукашэнкі? Вот я думаю, з улікам таго, пра што сказаў і спадар Казулін. А ці утрымаеце гэты меч-кладзенец у сваёй руцэ, а ці не прывядзе гэтае, можа быць, і добрыя рэформы, якія вы б хацелі правесці, да хаоса?
Справа не столькі ў тым, што я лепшы за Александра Лукашэнка, а фішка, кажуць, у тым, што эканамічная праграма, якую распрацавала каманда Анатолія Лебедькі, прапанавала ўраду, яна, па ацэнцы міжнародных экспертаў, якраз вырашае пытанне цэнаў і заробка для Рэспублікі Беларусь. Не лозунгі, а прапрацаваная праграма, якая прайшла міжнародную экспертызу ў Польшы, Эстоніі, Славеніі, дазваляе мне гаварыць аб тым, што мы здольныя прапанаваць такія рэформы ў эканоміцы, якія вырашаць пытанне заробка для людзей і становяць цэны, якія ўжо на еўрапейскім узроўні. Рэалізацыя нашай праграмы прывядзе ў адпаведнасць еўрапейскія цэны, якія сёння ёсць, да еўрапейскіх заробкаў, якіх сёння няма ў беларускіх людзей. Што датычыць карупцыі і бюракратыі, то ў нас ёсць распрацаваная рэформа сістэмы кіравання. Такая рэформа, якая зменшае мажлівасці бюракратаў і зніжае глебу для карупцыі. Чым большая прысутнасць дзяржавы пры размеркаванні, пры вызначэнні тых ці іншых накірункаў дзейнасці, тым большая глеба для карупцыі. Наша рэформа сістэмы кіравання, сістэмы ўправлення эканомікай, яна зробіць гэта мінімальна. Таму мы выдаём лепшыя паказчыкі. Ну і што датычыць дэмаграфіі, то сітуацыя, якую мы сёння маем, калі Лукашэнка яшчэ будзе правіць некалькі гадоў, то фактычна пры яго кіраванні на 1 мільён насельніцтва Беларусі зменшыцца. Гэта найважнейшая праблема. У нас ёсць дэкларацыі інвестыцый чалавека, але іх няма на самой справе. Гэта комплексное рашэнне. Калі мы вырашым рэалізацыю эканамічнай праграмы, рэформы сістэмы кіравання і зробім інвестыцыі ў чалавека, мы вырашым і пытанне дэмаграфіі. І я перакананы, што пры тым, калі прыйдзе да ўлады наша каманда, то многія беларусы, якія сёння пакінулі краіну, вернуцца назад.
Спадар Миленкевич, тое ж пытанне вам. Шапка Манамаха, як кажуць у Расіі, яна не толькі прыгожая, яна і цяжкая. Пацягніце?
Я быў ва ўладзе і даволі доўга быў адным з кіраўнікоў горада Гродна і скажу, што сапраўды гэта цяжка. Але цяжкая яна для тых, хто разумее ўладу як вялікую адказнасць, але не як магчымасць дадаткова зарабіць ці ўплываць. Калі мы кажам, там замянілі Лукашэнку на Миленкевіча, то я проста скажу, што мы ж не мяняем царя на царя. Прыход дэмакратычнага кандыдата, які будзе абраны на кангрэсе, зменіць усю атмасферу ў краіне, псіхалагічную, маральную, палітычную. Людзі стануць свабоднымі, людзі будуць мець магчымасць вырашаць свой лёс самі. За свой дабрабыт яны змогуць змагацца своим розумом и руками. У них появится воля. Это великое достижение. И еще будет то, что улада будет не под контролем одного человека, а улада будет отбираться самими людьми. Будет нормальное самокирование, и люди сами будут вызначать, кто ими будет кировать. Они просто будут нанимать этого человека на працу. Демократия – это не хаос, демократия – это право человека на самореализацию. И я думаю, что мы это обеспечим.
Наступная передача записывалась 19 соковика 2006 года в живом эфире «По горячих следах». Праз некалькі гадзінаў пасля завершэння прэзідэнцкіх выбараў. Ужо агучаныя папярэднія афіцыйныя вынікі галасавання, ужо людзі збіраюцца на кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб пратэставаць супраць фальсіфікацыяў, а ў праскім акцэнце яго ўдзельнікі спрабуюць вызначыць сэнсы таго, што адбываецца і, магчыма, адбудзецца ў бліжэйшы час. Якое значэнне будуць мець для Беларусі вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году? У чым беларуская сітуацыя адрозная ад сітуацыі ў такіх краінах, як Казахстан і Азербайджан? Якой будзе рэакцыя на беларускія выбары Расіі і Захаду? Адказы ў ноч выбараў з Менску Александр Класкоўскі, з Москвы Павел Шарамет, з Кіева Віталь Портнікаў. Якая ваша агульная ацэнка таго, што адбылося і што адбываецца ў Беларусі, і якое гэта значэнне будзе мець для краіны? Александр Класкоўскі, вам першаму.
Я хочу паведаміць, што ўжо агенцыя Белта, афіцыйная агенцыя, паведаміла болей свежие личбы, там подлечено 22,5%, ну и прикладно та самая пропорция, вот, каля 90% задейного лидера и трохи более, чем статистичная погрешность, такая вот личба за Миленкевича. Гэтыя лічбы натуральна выглядаюць проста фантастычнымі, і ведаеце, тут мусіць дзейнічае логіка самой сістэмы, якая павінна вось мусіць нарошчваць з кожным разам гэтыя паказчыкі, якія сведчылі пра элегантную, гэтым разам мусіць ужо пра суперэлегантную перамогу. Але надта шмат вось такіх рысаў у гэтай кампаніі, якія не дазваляюць усё ж казаць пра тое, што адбылася элегантная перамога, і ўжо сам гэты мітынг у цэнтры Менску, з якога я недавно вернулся, вось, сапраўды, гэта такая энергетыка, гэта цэлая плошча людзей, маладых, адукаваных людзей, якія перадолілі свой страх. І ведаеце, ўжо гэтае сведчанне, вось гэтая картинка, якую паказваў Euronews, гэта ж усё не змантажавана, гэта насамрэч. І ўжо гэта даводзіць, што насамрэч сярод тых, хто хоча іншага шляху развіцця для Беларусі, гэта не купка адмарозкаў, гэта вялікі слой грамадства. Таму гэтыя выбары, я лічу, узрушылі грамадства, і безумоўна Беларусь стала іншай за гэты апошні месяц, шмат у чым.
Віталь Портнікаў, вы якраз зараз знаходзіцеся ў Кіеве, там, дзе у снежні 2004 года дэманстравалася таксама вельмі магутная энергетыка. Дык вось параўнайце, калі ласка, падзеі тагачасныя ва Ўкраіне і цяперашнія ў Беларусі. У чым падабенства, у чым адрозненне?
Мені здаецца, що ці падзеі досыць важко порівнювати з точки зору мети, яку перед собою ставили українські і білоруські опозиціонери, тому що на час помаранчевої революції в Україні все ж таки йшла боротьба за перемогу, з перемогу кандидата від опозиції на президентських виборах. При цьому варто нагадати, що і український парламент не був повністю контрольований діючою владою, і сам представник провладної сили не був такий вже близький до найближчого оточення діючого президента. Я вже не кажу про те, що діючий президент йшов з великої політики. Найбільша фракція опозиційна була створена в Верховній Раді України ще за підсумками парламентських виборів. Так що там йшла скоріш боротьба не просто проти фальсифікації виборів як таких, там йшла боротьба за перемогу опозиційного кандидата на виборах. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміли і про це говорили з лідерами опозиції, з опозиційними політиками, що Олександр Лукашенко переможе на цих виборах, що результати цих виборів будуть сфальсифікованими, але мені здається, що навіть якщо б не було фальсифікації, Олександр Лукашенко теж міг би сподіватися на перемогу. Головним завданням, як мені здається, білоруської опозиції на цих виборах було створення такої частини суспільства, легальної, легітимної частини суспільства, яка могла просто говорити, що вона не погоджується із політичним курсом Олександра Лукашенка, що в Білорусі може бути інший шлях, інший вибір, що в Білорусі можуть існувати далекі президента політичні кола, партії, засоби масової інформації, що це не є злочином проти самої держави. Мені здається, що у останні тижні сам Олександр Лукашенко і найближче оточення президента Білорусі зрозуміли усю взагалі небезпеку цього творення. Тому що ота параноїдальна реакція на опозицію, яку ми бачили після реєстрації кандидатів на посаду президента, була пов'язана саме з тим. Адже Олександру Лукашенку ніхто не заважав спокійно виграти у опозиційних політиків, при тому, що вони б виступали по телебаченню, скритиковували б його, він би виступав би з відповідями, чи не виступав би, ігнорував би. Ми розуміємо, що підсумки виборів, враховуючи контроль президента над Центральною виборчою комісією, були б такими, якими ми їх зараз бачимо або побачимо.
Павел, ви чули, що, на думку Віталія Портнікова, Лукашенко, в принципі, і так перемог. Ну, магчыма, не з таким фантастичним туркменським рахунком, але все равно перемог. І коли гэта так, то што адсюль тады вынікае?
Я считаю, что это последняя победа Лукашенко, и это будет пирова победа действующего белорусского президента. Он задействовал абсолютно весь свой административный, репрессивный, финансовый и пропагандистский ресурс. Абсолютно весь. И эти выборы с таким количеством скандалов, таким количеством невинных жертв белорусской репрессивной машины, эта победа, она не сможет компенсировать вот этот весь шлейф и вот этот дух разложения, который идет от белорусской власти.
Працяг перадачы «Акцэнты свабоды» праз хвіліну, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальнер правяла ў Мінску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Сергіем Мартынавым Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю. Перад сустрэчай з афіцыйнымі беларускімі прадстаўнікамі Беніта Ферэра Вальнер сустрэлася ў Мінску з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Барысом Батурам. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала.
З вамі Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Красавік 2006 году, 10 дзён таму адгрымеў гарачы тыдзень, паўстала і была здушаная беларуская плошча. А магло яно скончыцца інакш, магло пайсці па-іншаму. Чаму сілавыя структуры паводзілі сябе так, як паводзілі, і чаму ў іншых краінах паводзілі сябе інакш? Гісторыя не ведае умоўнага ладу, гэта сапраўды так. Але чалавечы розум толькі гэты лад уласны і ведае, і пытанне чаму ўтрымлівае ў сябе пытанне, ці магло быць інакш. Наконт адказаў на гэтае пытанне спрачаліся ў красавіку 2006 году ў «Праскім акцэнце» Валенціна Кудовіч, карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч і кінарэжысер Юрый Хашчавацкі. Алег Груздзіловіч, на плошчы была ўсё ж такі меншасць, але большасць ніколі не выходзіць на плошчы. Якая існуе сувязь паміж колькасцю людзей і іх магчымасцямі, хто стаіць на плошчы, і нейкім адчуваннем выніка выбараў, які існуе, ну, відаць, у кожнага чалавека. Вось Юрый казаў пра сацыялагічнае даследаванне, але кожны чалавек ёсць стыхійны сацыёлаг. Ён так как бы прыкідвае, як думае большасць. Які ваш адказ на гэтае пытанне?
Я думаю, Юрый, што сувязь гэтая прамая. Вы дакладна кажаце, што мусіць людзі адчуваць на площі ніякую глибинну підтримку, не тільки те, що каже один бок офіційний, там лічби 82%, і що каже другий бок, каже, що 42%. Ми всі якби приходимо на площу з народу, грубо кажучи. Да? Один їде в автобусі на площу, третій їде у метро, ніхто прочнувся у себе вдома у спальному районі, і він бачить, що люди там по сутності ніяк не реагують на події. Некоторые хоть подшерховывают как раз внутренний радикализм пойти на площадь. Ах, вы супер, вам все обыяково, я пойду вам докажу. Але все ж таки он ведает, что его покуль не подтримливают. И вот самые такие эмоциональные моменты на площади, которые возникали 19-го, когда вот началась эта снежная бура, альбо 25-го, когда насуперок вот этим погрозам, всем арештам, разгону площади, раптом пришло снова несколько тысяч на площадь, прорвалося. Вот это самые эмоциональные моменты возникали тому, что люди вдруг раптом чували, что а вот нас все более, раптом этот процесс пойти далі, і нас буде вже грізарна кількість. І тоді ми побачимо, що справді народ з нами. На жаль, цього не трималося. Але це підпрацювання, почуття таке є. І це лакмусова паперка для того, щоб люди чули, що за ними правда. Не тільки люди на площі чекали ось цього, що прийдуть усі, і тоді правда буде за ними. А і ті, хто цю площу очіпляв, хто стояв у подворотнях, у автобусах сидел, я маю на увазі Мінціянцева, Маповцу, і вони так само про це думали. У мене є видатне назирання, моя знайомая, отримавши страх, пішла в автобус до Маповців і почала їх пропагандувати. Натурально, наказала, я мать трьох дітей, ви такі ж хлопчики, як мої діти, чому ви супроти народу? Хлопчики сиділи, справді, на пужані, там були 18-годові хлопчики, але з ними стояли старші сержанти. І один з них казав, я так само голосував за Мінкевича. Мені так само не подобається цей президент. Але я супер того, щоб у нас от була така революційна ситуація, революційне збурення. Тобто він казав, ви оберніться стабільність, а це ми вам не дозволимо. Тобто чоловік був не супер, в принципі, Мінкевича чи Казуліна, але він хотів, щоб це все відбувалося законним шляхом, без ніяких виступів, бреню, без криві, без гвалту і так далі. І ось цей мотив, в принципі, у тих же амаповців, він так само присутнішає. Окремо, звісно, того, що вони саме заполохані, окремо того, що вони запропагандовані, окремо того, що за над ними кожним стоїть сержант з дубінкою, все ж таки у них так само є ось цей мотив. Вони казали, коли б вас тут було 50-100 тисяч, звісно, тоді було б міліція сопроводу з народом. Вони це людям, до речі, площі, весь час повторали. І показчик для їх, так, міліція з народом, але не з вами, вас покуль мало. От коли у нас вас буде 100 тисяч, тоді ми бачимо, що міліція з народом. І тоді ми перейдемо на ваш бок. Це чула та знайома, це чули многі, це чувала вся площа, і це чувала міліція.
Існує меркаванне, що поводзіна силових структураў у такой крызіснай сітуацыі гэта наогул своеасаблівы індикатар настроя грамадства, бо, скажам, сербская і ці украінская рэвалюцыя мелі поспех, акрамя ўсяго іншага, ці можа ў першую чаргу, дзякуючы таму, што сілавыя структуры і шарагоўцы, афіцэры, у тым ліку старшыя афіцэры, проста сабатавалі брутальныя загады палітычнага кіраўніцтва. Ці мае такі погляд рацыю, погляд на сілавікоў як на індикатар, і ў якой ступені белорусские подеи подтвердили те, обвергли эту версию. Юры.
Я думаю, что просто-напросто большая часть силовиков...
Я меркую, что великая частка силовиков живе у той самой Беларуси, якую показывают на телебачанне. У их, сапраўды, вельми высокие доходы. Один мой знаёмы оператор месяцы три тому здымал маленькую акцию, подчас якой АМАП зверски сбивал людей. На моего знаёмага накинулся полковник АМАПу, який сказал, «Калі ты не пойдзеш прэч, я буду тебе страляць». Мой знаёмы кажа, «Дык ты што, не разумееш, што гэтыя людзі маюць рацыю?» Полковнік адказвае, «За тыя грошы, што мне плацяць, я буду страляць».
А он говорит, ты знаешь, за те деньги, что мне платят, я буду стрелять. Сейчас огромное количество силовиков просто-напросто подкуплены.
Велізарная частка силовиков просто подкупленная. Як будзе развівацца сітуацыя? Я думаю, што ў сувязі з папярэджаннямі «Газпрому» аб пераходзе на ўсясветныя цэны на газ, гэтыя даходы ў сілавікоў пачнуць памяншацца. А тых, хто разумее сітуацыю, але думае, што можна ўбудавацца і ў гэтую сітуацыю, я бы им хотел нагадать лёс нашего выбитного старшини колгасу Бядули.
Я им просто хотел бы напомнить о судьбе нашего замечательного председателя колхоза Бядули.
И он горача подтрымливал Лукашенку, а некалькі дзён тому до яго приехали и сказали, ты больше не патрэбны, и выкинули гэтага знакамітага селяніна с працы, позбавили яго сэнсу жыцця. Быў старавойтаў, які пайшоў у апазыцыю і сеў у турму. І був бядуля, який тлумачив, що можна і треба жити з гэтай уладай, але і до яго добралися. Гэта подобно до велізарного айсбергу. Улада сама отколывае ад яго вялікія кавалкі і прыводзіць гэтыя сілы на наш бок. Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразбуральная па сутнасці.
Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразрушыцельна па суці.
Ці прызнала грамадства перамогу Лукашэнкі ў 2006 годзе? У чым таямніцы ўстойлівасці беларускай улады, што залежыць ад незалежнага грамадства? Гэтыя пытанні паставіў і прапанаваў на іх свае адказы ў чэрвені 2006-га палітолях Віталь Селіцкі ў артыкуле «Памятаць, што дыктатуры руйнуюцца», апублікаваны ў часопісе «Архе». Інтэлектуальная правакацыя Віталя атрымалася. Яна па меншай мере справакавала перадачу «Праскі акцэнт», у якой Віталь з палітыкам Вацлавам Арэшкам і філозафам Уладзімірам Мацкевічам спрачаліся наконт тых выклікаў, якія кінулі ці зрабілі відавочнымі прэзідэнцкія выбары 2006 году.
Спадар Уладзімір, тут можна правесці такую аналогію. Вось, скажам, калі вы сядзеце гуляць шахматы з Каспаравым, ну, магчыма, вы пасля партыі зможаце сказаць, от як я на 20-м ходзе не туды пайшоў канём. Ну, магчыма, той ход канём быў сапраўды памылкай, але так выглядае, што справа ў такой сітуацыі будзе не ў тым, што вы зрабілі гэтую памылку, а ў тым, што вы ўсё роўна так ці інакш бы прайгралі Каспараву проста за кошт розніцы ўзроўняў. Дык вось на ваш погляд, ці не тое самае адбылося з сёлетнімі выбарамі?
Што тычыцца выбараў, саміх выбараў як працэдуры, то так. Відавочна, што ніякіх выбараў пры дыктатуры, дыктатарскім рэжыме не было. І калі мы пачалі, ну, нібыта такую падрыхтоўку, да, штабныя вучэнні кіеўскія, мы таксама гэта і казалі за амаль за год яшчэ да выбараў, што трэба рыхтавацца не да саміх выбараў, а да тых падзеяў, якія з нагоды выбараў могуць адбыцца. На жаль, аналітыкі на той час не падтрымалі нас у гэтай думцы, і таму мы проста згубілі год падрыхтоўкі. І вось гэта, я думаю, згублены год падрыхтоўкі да падзеяў, якія могуць быць выкліканы самім фактам выбараў. Вось гэта і было лёсавызначальным. За год можна было шмат чаго зрабіць. І толькі ў гэтым сэнсе я магу сказаць, што, канешне, у тым выглядзе падрыхтоўкі нашай апазіцыі адзінага ці там падвойнага адзінага кандыдата, які быў, так, што б яны не рабілі, вынік быў бы аднолькавы. В этом сэнсе, канешне, з Каспаравым іграць у шахматы вельмі важна, калі вы выкарыстоўваеце гэта для таго, каб вучыцца шахматнай гульні, а не для таго, каб ганарыцца, што з самім Каспаравым вы пагулялі.
Віталь, нашы калегі ў той ці іншай ступені з вамі ўсё ж такі не зусім згодны. Я памятаю, Мікола Статкевіч в адным з сваіх артыкулаў напісаў, што літаральна 19 сакавіка, калі быў бы рашучы чалавек, калі ён бы павёў людзей у іншым накірунку, увогуле павёў бы кудысьці, а не на плошу ускладаць кветкі, всё магло б быць інакш. Магло ці не магло?
Ці можна было дамагчыся большага да падзеяў на плошчы, пасля падзеяў на плошчы, безумоўна. Але пытанне аб уладзе вырашаецца, на мой погляд, пры наяўнасці двух чыннікаў. Гэта масавая мабілізацыя грамадства. Другое, гэта стварэнне канфлікту легітымнасцяў. Это значыць не толькі адмаўленне легітымнасці ўлады, але прад'яўленне ўласных прэтэнзій на гэтую ж ўладу. Ці магла апазіцыя і ў перадвыбарчы час, і ў паслявыбарчы час вырашыць гэтыя два пытанні? Тут у мяне адказ вельмі і вельмі адмоўны. Я не бачу гэтых магчымасцяў. Канешне, людзей трэба было весці кудысьці ў іншы бок, а не ускладаць кветкі. Куды? Куды іх весці, калі вы не прад'явілі сваіх прэтэнзіяў на ўладу?
Віталь, я вас перапыню. Ну, былі варыянты, выказваліся. Адзін варыянт – это да прэзідэнцкага палацу.
Што далей?
І іншы варыянт – это да тэлебачання, патрабаваць эфіру для таго, каб сказаць, што мы перамаглі, напрыклад. Ці што мы патрабуем другога туру.
Дык вось для таго, што каб весці людзей на тэлебачанні і казаць, што мы перамаглі, так сказаць, трэба абвяшаць па-першае перамогу. Магчымасці для абвяшэння перамогі на той час у апазіцыі, на мой погляд, не было.
Вы слухалі перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Наступная перадача цыклю прагучыць заўтра ў аўторак, 23 чэрвеня.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.